pak nám zbývá na dopovídání, aby jsme měli pucle skládanku celou, nám zbývá charakteristika posledního prvku, a to je voda. Voda je v období času člověka stáří, v období ročním je to listopad, prosinec a samozřejmě ten leden, ale tam už je to mezidobí země, tam se to komplikuje. Co se týká tkání, jsou to především kosti a velké klouby. Zuby jsou přebytky kostí ledvin, to znamená i zuby. Vývodem ledvin jsou uši. Kondice ledvin se pozná na vlasech. Co se týká emocí? Emocí ledvin je strach. Jako hlavní emocí. Druhou charakteristikou mentální je moudrost. Předpokládáme, že lidé, kteří dospějí do tohoto věku, mají v sobě moudrost. To, že ji někteří staří lidé nemají, znamená, že nezestárli kvalitně. Udělali chybu někde tady. Stáří jako takové jsou všechny stáří. Voda jako taková jsou všechny ztráty v těle. Ztráta hlasu, ztráta hybnosti, ztráta paměti, to je všechno kvalita vody. Všechny ztráty. Protože tento závěr života a závěr roku, závěr koloběhu se vyznačuje ztrátami, které jsou přirozené. Pokud je patologie organismu na úrovni ledvin a močového měchýře, může se projevovat bolestmi v kostech, v kloubech. Jsou to ty vnitřní uši, které bolí. Zuby, to pokažení. Ale samotná v té nejenom fyzické rovině, tak na úrovni těch kostí může být jakýsi strach, jakási obava. Něco, co je naprosto jinového charakteru. Říká se v Číně, že strach je partnerem osteoporózy. Lidé, kteří mají strach, kteří prožívají víc strachu než radosti, se můžou dopracovat k tomu, že jim v těch kostech začne sálat ten oheň, který je přítomný v každém prvku, jak jsme si říkali, zastoupeno 5 prvků. Začne jim v těch kostech sálat oheň. A tam potom jsou projevy vlastně řídnutí té kostní hmoty. Tekutinou ledvin je voda. Je to chladná voda. A pak taková ta voda akorát. Horká voda a teplá voda v organismu, která by kolovala, nemá v ledvinách co dělat. Pokud tam je, dostává se do kostí, spaluje. Kosti měknou. Například koupel ve vařící vodě nebo sprcha vařící vodou. Ano, ale po určitou dobu. 10 minut. Jakmile v té vodě držíte déle, měknou, jak my říkáme, měknou ty kosti. Ta voda se stává mrtvou a odebírá z vás tu energii. Jinak se cítíte po koupeli a jinak se cítíte po sprše. Vylezete z té sprchy a jste tou živou vodou, která je tekoucí, která se pohybuje, protože ta jangová voda, to je ta sprcha, to je ten vodopád, to je ta řeka, to je moře. Tak ona vás nabije. Zatímco z té mrtvé jinové vody vylezete, jako je rybník, jako je bažina, takový ty močály, a tak to vylezete a vlastně ta voda z vás tu energii vysaje a vy se tak krásně utřete, cítíte se dobře a po 2 minutách jste úplně vláčný. A musíte čekat, až se váš ochranný obal opět zmátoří, zacelí a vy budete akceschopní. To samý dokáže ta horká voda hned, takže jako na to pozor. Milovníci teplé sprchy, samozřejmě kdykoliv, každý den, ale počítat s tím. Horká voda v organismu jako taková narušuje kosterní stavbu, protože ledviny do kostí posílají tu nejstudenější a nejjinovatější vodu všech vod. Ta absolutně studená voda jde do kostí. Kosti milují chlad. Je to nejnovější a nejchladnější tkáň v těle. Chlad. Pokud ty ledviny jsou v disharmonii a stane se, že oni hospodaří tou vodou a vy je nějakým tím strachem, tou obavou nebo zablokovanou zemí vyřadíte z toho běžného koloběhu, z toho rozlišování, kam studenou vodu, kam tu teplou vodu, tak oni to můžou splést. Dostanete se do problémů, dostanete se do nějakých úporných žalů, dostanete se do ztráty radosti, do nějaký hádky a ty ledviny první, co udělají, že tu studenou vodu místo do kostí pošlou k srdci. A to je infarkt. To je ruptura. Tomu nezabráníte samozřejmě, to nemůžeme vyřešit dopředu. Jenom chci obzvláštnit ten mechanismus. Mezi srdcem a ledvinama je v čínské medicíně zvláštní spojení, ještě mezi jak orgány. Další zvláštní spojení jsou ledviny plíce. Oboje to jsou orgány, které hospodaří s vodou. O plicích se říká, že je to deštník organismu, který rozprašuje tu vodu po celém těle. A ledviny s vodou jako takovou samozřejmě hospodaří hlavně. Kov zabezpečuje dýchání, ale ledviny taky. A všichni to znáte v různých podobách z praxe. Když budete mít žal, což je fenomén kovu, když budete mít smutek, dostanete se do pláče, dostanete se do hádky, kde převládá více smutku než vzteku. Leckomu z nás se zablokuje dýchání tady. A máme takové to psí dýchání. V pláči je to normální, je to zřetelný, ale i mimo ten pláč, v té hádce máte tolik, co říct a vy nemůžete. V ní normálně pokračovat. Když půjdete s tím k lékaři, tak oni vám řeknou, no jo, to mají hysterky normálně. To je projev hysterie organismu. A dají vám něco na nervy. Ale je to proto, že ty ledviny jsou v tuto chvíli tak strašně izolovaný, tak zbavený podpory své matky, kde ten žal a ten stres úplně ty plíce takhle stáhne. Kdy ochromí ten organismus natolik, že ten vzduch, který dýcháte, prostoupí jenom sem a ty ledviny ztratí nasávací schopnost. Protože za nádech můžou ledviny, za výdech mohou plíce. A my nadechujeme zhluboka a prochází to až do těch ledvin. Kdo dělá jakékoliv cvičení asijské, ví velmi dobře, jak se vede nádech po páteři a od páteře až do těch. Prodejcháváme až do těch ledvin a zase to vracíme zpátky. Je to velmi důležitý. Tak. A ty ledviny jsou v tomto okamžiku stažený. Nenadechnete se, dýcháte jenom sem. Máte takzvané psí dýchání. Takhle. Ale to je známka toho, že už jsou ty orgány trochu vyčerpaný. Jak tenhle, tak tenhle. Že by chtěli, až přejde ta doba té zloby, tak by chtěli potěšit. Chtěli by renovovat. Protože hádka může pro někoho být trauma veliký, pro někoho malý, ale nemusí to být životu nebezpečný. A tohle, ta ztráta té kontroly toho dechu, která je automatická, ta už není tady vědomá, to neovlivníte vědomě. Tak tam už ty orgány jedou si sami od sebe. A nejhorší je, když by se odpojili. Tak pak už je ohrožen život a pak skutečně může docházet k těm mrtvicím, těm infarktům a podobně. Tam to už je chaos. Takže to vám jenom chci dokumentovat, že ty ledviny jsou velmi důležitý orgán. Pro muže je to orgán prenatální, Pro ženu také, ale u ženy jsou ještě důležitá játra jako prenatální orgán. Takže pokud hovoříme o zrodu a o rozmnožování, u mužů jsou to hlavně ledviny, u žen dohromady z játry. Tvoří schopnost se vyvíjet a dozrávat a rodit nový život. Co se týká zvuků nebo emocí, tak u ledvin je to sténání a samozřejmě ten plach. Sténání, když uslyšíte někoho sténat nebo hekat, nebo takový to, jak najednou ty lidi starší udělají, tak jako dělat něco s ledvinama. Jo, jsou zachlazený a projevou se tímhletím, ach jo, jsou játra. Ale sténání jsou ledviny. Starší lidé to mají velmi často. Tím trpí, protože sami jsou v období vody a sami prožívají tu poslední fázi toho prochládání toho organismu, protože to prochládání tady s těmi ledvinami jde ruku v ruce. Takže mluvili jsme o té tekutině dlouhé, která je slaná, protože slaná je chuť ledvin, nebo zase říkám ledvin, myslím tím vody a chladu. Ta slaná teplá tekutina důležitá. Zase ani nevíte, že se léčíte a při tom stravování pro sebe děláte maximum. Nevíte, kde to využijete, ale rozhodně to použije to vaše tělo.
Takže během toho října nebo i během celý zimy.
Ano, je na to nejvhodnější doba. Samozřejmě, kdykoliv mezidobích země a zejména v zimě. Já vám to tady, to jste mě úžasněla, poslední blána, úžasná. Tady máte energetický rozpis roku. Jo? Takže, my jsme někde tady. Jen co skončí říjen, někdy na začátku listopadu přichází období vody. To znamená období narůstajícího jinu, narůstající minimální potenciality těla a přírody, samozřejmě. A někdy kolem slunovratu se dostáváme k nejhlubšímu propadu energie, která je energií vody, chladu, ledvin. Kolem toho slunovratu je takovej ten bod, kde to kulminuje. Pak už se začíná pomaličku zase to sluníčko vracet a ten klima i ty energie se začínají připravovat na příchod něčeho, co tady potom v tom únoru nám začíná tím větrem, dřevem, jarem. Ale ještě nás mezi tím čeká to mezidobí ledna. Jako velmi těžkého měsíce, tady po těch hlubokých měsících chladu. I když budou měsíce listopad, prosinec teplé, je to yangové teplo, protože je nenadále, nemá tam co dělat. Je to yangové teplo a je jedovaté, je nebezpečné. A ono vás to vytrestá, když odložíte ten svrchní kabát. Je zubatý to sluníčko, jak říkali babičky. Protože normální energie tohoto období je chlad, je zima. Máme být ospalí, nemá nám stačit vůbec jedno kafe nebo dvě denně, v 7 hodin už je zavřená kuchyně, protože už každý má být v posteli, protože o 4 hodin to vypadá, že je půlnoc. A je doba na ty detektivky večerní, na to ležení pod tou dekou, na to vyprávění, na ty vytažený starý alba po babičce. A na tyhle věci. Na to je zima. Protože v zimě bychom se neměli honit za tím, za čím se honíme v létě. Taky jinak prožijete ples v lednu a jinak tancovačku v červenci na dovolený. V tom lednu to je úžasný zážitek. Dlouho se na to chystáte, dlouho z toho potom žijete, radujete se. V tom červenci to na sebe hodíte ty šaty a jdete, protože to tak k tomu patří, že jo? Úplně jiný prožívání. Ale pak přichází teda kolem rovnodennosti vrchol jara, klesá to do mezidobí v dubnu a přichází oheň, to má být červený, tam, ono to tam, to je, tohle je červený. kolem toho, to je květen, červen. A zase vrchol léta kolem 21. června, kdy potom vlastně to je nejdelší den v roce a pak to zase pomaličku klesá dolů. A v srpnu vlastně už začíná biologický podzim. Stejně tak jako jaro v Číně začíná třeba taky na konci ledna už. Příštím roce začne rok psa ohnivého, někdy kolem asi 28. ledna, jestli si to dobře pamatuju. Ale je to konec ledna nebo tak do toho půlky února, většinou začne ten biologický rok v té Číně. A to si všimněte, to je velmi zajímavý. Můžeme se podívat, kdy to začne. Třeba dejme tomu toho 28. ledna. Máte všichni určitě doma květiny, domácí kytky. Ať se říká, kdo chce, co chce, že jaro 21. března. 28. února se dostává do kytek míza. Dobře si zapamatujte, jak ty kytky vypadají. Zejména jsou úžasně na tom takový ty palmoidní, nějaký ty juky, draceny, nebo i fíkusy, jo? Ale i obyčejný zelence, ty kytky, které pijou tu vodu. A pak se na ně podívejte po 14 dnech. Bude 14. února, všichni budou mít opět čísel zvednutý listy. Protože už ten rok začal. Ta energie už přišla. A je to znát. Nemusíte čekat na březen. A nebojte se už v tom únoru začít přihnojovat. Protože už ta kytka žije. To už není latence. To už je opravdu ten zdroj toho života, který se tam dostává. Tohle je zajímavé, to si může každý z vás doma ověřit. No a pak teda přichází ten vrchol toho léta, usínání toho největšího žáru, že jo, který má dopad. Tady je ještě nutný zdůraznit, že všechna ta období není to nikdy na den, není to na hodinu, ani ta hodina není na minutu. Ono je to tak, že když se dostáváme do toho nejhlubšího propadu v té energii, tak ale na to skutečně se dostaneme až za pár dní na to. Protože abyste se odrazili ode dna, když dopadnete, tak musíte trošku ještě poklesnout v těch kolenách a teprve pak se odrazíte. Takže ten dopad nejhorší klidně může být až týden nebo 14 dní potom, kdy budete cítit ten nejhlubší útlum. Je to tak, ale tam už je ten prvopočátek počátku. Tam už se začíná, v téhletý vodě se začíná schromažovat ta síla pro ten počátek, pro to znovu zrození. Jak to tak úžasně koresponduje s tím křesťanským kalendářem, to znovu zrození, který se připravuje v té nejhlubší vodě. To není náhoda samozřejmě. Tohle je třeba zajímavý, nám vždycky profesor říkali, že nám trošku zkazí náladu, zkazili nám ji vždycky, protože jestliže pohlavní orgány patří k vodě u muže a u žen, k zemi a potom taky k vodě, tak je jasný, že aktivita ledvin je ve svém totálním útlumu kolem Vánoc. Chceme-li nevyčerpávat životní esenci tím a dožít se dlouhého věku, zachováváme abstinenci. A to tak, že ti pilnější od takového 13. poté Lucii, co noce upije. 15. prosince až do těch tří králů. Protože ta hluboká esence tink uchovaná mezi ledvinami, ta životní esence, je pochopitelně velmi vyčerpávaná tím, že ji uvádíte do chodu aktivitou pohlavní. To si můžete domů přivést jako dárek pro partnery. Ale je to naprosto logický a taoisti se tím celá staletí, tisíciletí řídili a zachovávají to samozřejmě nejenom asijští mudrci a učenci, zachovávají tyto půsty i ostatní poučení, protože tato vědomost nikým konkrétním nezjevená jde jako červená niť těmi přírodními národy, kteří se řídí hlavně zvyky a intuicemi. Je to zvláštní. Takto se chovají na velikonočních ostrovech, když mají tu zimu. Stejně tak jako Asiaté. A věřím tomu, že určitě i v té severní Evropě to takhle uchovávali, protože tam jde opravdu o to základní teplo k tomu přežití. A vlastně ta esence Ting se bohatým aktivním pohlavním životem vyčerpává, je to jasný. Taky vám každý doktor, pokud nemůže, žena nebo muž má jakýsi problémy s koncepcí, tak vám řekne, buďte zdrženlivý týden nebo i díl, aby se, dejme tomu, při tom řízeném oplodnění, aby to bylo kvalitní, je to tak. No, ale to byla opět komická vložka, to nemusíte brát vážně, když nechcete, to jsem vám chtěla jenom dokumentovat, že to opravdu prolíná nejen orgány tělem, vesmírem a tak dále, prostě koloběhem světa jako takovým. Takže to by bylo k té vodě.
Můžu se zastavit?
No.
Tam ty leziny, voda,
no.
Jaký má vliv na srdce po stránce, tepové frekvence, arytmie a takové, kdybyste...
Tam, když vyloučíme mechanické poškození srdce, vrozenou vadu a tak dále, jo, tak ta přirozená záležitost, tak ty ledviny mají tou vlažnou vodou ochlazovat ten horký srdeční sval. To je jejich úkol, protože ten žár toho srdce je energie velikého tepla a tak dále, tepe do celého systému. A ledviny mají za úkol nedovolit, aby ta voda byla přehřátá. Pokud ledviny to nedokážou, pak může docházet k tomu, že srdeční rytmus je rychlý. Může docházet k tomu, že krev, která prochází srdcem, je příliš horká, příliš suchá, může dokonce být takzvaně zauzlovaná. Protože ty ledviny jí nenaředí, ty tělní tekutiny, s kterými oni distribují, nenaředí tu krev do takového poměru, aby procházely cévami, aortami, tepnami všemi tak, jak má. A samozřejmě v tom případě ten yang, ten oheň toho srdce, vyšlehuje nahoru. A vyšlehuje do horní části těla, do ramen, do hlavy. Může způsobovat mžitky před očima, může způsobovat řečové vady. Takový to drmolení, se ty lidi přeříkávají, jak nemůžou najít to slovo. Oni to všechno nazývají šílenstvím, ale může způsobovat i určité psychické problémy, takový to jemný zatmění nebo naopak i velkou aktivitu mozkovou, takový to bláznění. Ty ledviny, když to srdce neochladí, tak na ten rytmus srdeční to má, může to mít až zásadní vliv. Protože se vlastně v tu chvíli dostane ke slovu ta hrubá yangová síla, která postihuje první orgán sám o sobě. Ta korelace mezi ledvinami a srdcem je velmi složitá, to by bylo samostatný téma. Ale přestože tady v tom máme vlastně jakoby určeno, že ty ledviny skutečně to srdce můžou buď ovládat, nebo si ho podmaňovat, tak tam už mluvíme o té patologii, dejme tomu toho infarktu. A to srdce má zase za úkol, že má ohřívat tu vodu, kterou posílá k těm ledvinám na tu úroveň, aby do těch ledvin neposílalo tu vodu moc horkou. Tím pádem, aby teda ty ledviny zase s tou vodou horkou nehospodařily tak, že vám jí vyšlou do kostí, případně vám vypne termoregulační systém, máte teplotu. A to je to, co se stává, že na každou hloupou teplotku kolem 37 stupňů maminky nasazují pananol. Tím vám zlikvidujou přirozenou schopnost ledvin regulovat. A pak, když skutečně by měla přijít nemoc, která by měla být vykřičníkem, rozpoznatelná tou teplotou, tak vy ji vůbec nedostanete. Takže vám proběhne zápal plic bez teploty. A pak ho pan doktor uslyší a s hrůzou sdělí, že už je to až na pohrudnici. Protože ty jemné upozornění, ta vzrůstající teplota, kdy vlastně to tělo si vyrábí samo obranné látky proti těm virům, kdy s nima bojuje, je smazaná. Vy si vezmete lék, který ten organismus přirozeně zachladí. A tím vlastně ty ledviny naučíte, že to za ně bude pracovat tak samo. A pak už je jenom otázka, jak moc jste disponovaný na to vyčerpání těch ledvin. Jestli to přijde ve 30, ve 40, kdy vám proběhne nějaká nemoc, ale já u toho nemám vůbec teploty. To je špatně. To je špatně. Máte ty teplůtky mít. Prosím.
Prizvíce z regionu pana Kováčka, že z desinku Tíny Grefenberg a z pohledu čínský medicíny klasický, že? Protože když jste nám podívali o orientaci dítě, východ, západ, dáme, že, jako prvek dřevo, dáme rostliny. Jenom se jim řekla, že v podstatě dodnes používaný priznický zával, ať už na sražení celotělí teploty, nebo v podstatě vytvoření určitého mikroklimatu působícího reflektorický na oblast hypofaringu a vlnejeho mízního okruhu, že teda se dá interpretovat taky na tradiční čínské medicíně a pokud ano, tak jak? Děkuji.
Dá se interpretovat, protože mimochodem ty zábaly, které doktor Priznic propagoval, nemusí být jenom zábaly celotělové. Můžou to být zábaly jenom periferií těla, nohou, rukou, případně hlavy nebo krku. A to jsou ta styčná místa, kde se vlastně vynořuje ta energie na povrch nejvíc toho těla. Tak když půjdete na akupunkturu, tak se většina bodů nachází na konci končetin a na hlavě. Tam se ta energie dostává na povrch. To znamená, že v tomto okamžiku, jakmile to zachladíte při těch teplotách nebo při těch otocích, které jsou zánětlivý, hněsavý, tím obkladem, tím se dostanete vlastně do kontaktu s tou horkou složkou té krve nebo té lymfy velice dobře. A ona vlastně se ochlazuje sama tím dotykem, tím působením a pak ochlazená prochází a nedráždí dál celý ten systém těch drah, kudy ona prochází. To má svůj význam. A každý, kdo měl malý dítě, ví, že pokud je teplůtka, že se docela dobře pro malé děti dají udělat takové ty zábaly až octový, že na nožičky, případně na ručičky a obklad kolem hlavy na migrénu s teplotou je naprosto báječný. Akorát jsou to takové ty babské recepty, už se odkola, ale na otázku celý tý léčby toho Priznice vám odpovědět nemůžu, protože za prvé bychom tady byli dlouho a za druhý bych si ji já skutečně musela ještě znova celou prostudovat. Jo? Ale takhle asi v kostce na to srážení. Nicméně jako pravda je, že ponoření do vodní lázně s určité teplotě, která je velmi nízká, se dnes ukazuje jako jedno z možných řešení pro mnoho a mnoho tělesných slabostí. Ale o takových, o kterých se nám ani nezdálo. Má to svůj, a takový ty sci-fi filmy o hibernizaci, o podchlazování orgánů. Tak každý doktor tohle zná a ví, že určité operace se provádějí pod podchlazením toho těla, protože podchlazené tělo nepotřebuje tolik kyslíku. Čili i to ponořování do těch tekutin, do té vody, svůj význam má. A věřím tomu, že když se tomu někdo věnuje a zvládá to, že může udělat spoustu objevů, o kterých ještě ani nevíme. Takže pokud se chcete zeptat na choroby, na nemoci, na nebo na nějaké i teoretické věci, máte k tomu teďka šanci, protože já opravdu už nevím, co všechno bych vám měla říct z hlavy. Tak někdo jiný než pan doktor Stráský.
Budu říkat krioterapie, v té poslední myslence jste hovořila. Hibernace,
no.
Krioterapie, léčba chladem a dost to používají tam, kde jsou víc důraznější vázenství.
Určitě, no.
Takže,
určitě.
A je to taková první pomoci proti otokovým záležitostem, proti prozitným takovým infekcím a výstavným záležitostem.
Ano.
A v lymfologii také se to využívá.
No určitě.
Jako první pomoc, že řeknu tak nějak balíček.
Takže vidíte, tady bychom určitě i od kolegů našli mnoho, mnoho užití, že jo? Můžete mluvit. No.
Můžu se zeptat ještě, jak jste byla u prvního země, tak tam jste se zmínila vlastně o tím akcentu, o tom základu. A chtěla jsem se zeptat, jestli to má vliv, nebo vlastně jestli tady by se dalo hledat nějaké řešení, protože dneska hodně dětí trpí různýma skoliózama, jak jsem mluvil o té křížové oblasti. Vlastně tam má hodně ta skolioza, nebo vlastně tyhle ty, dneska už hodně ty děti to mají. Jestli by tam bylo nějaké řešení i v téhle tý oblasti, ve svém té zemi, podpora té zemi, nebo podpora vlastně téhle tý energie zemi.
No, ale ta skolioza je v podstatě kosterní záležitost, jo, páteřní. Může být vrozená, anebo získaná trvalým špatným postojem skoliózním, z kterého se potom ta skolioza může vyvinout. To pokřivení těch obratlů a na to navázaných žeber a tak dále, úponu, se může stát buď po porodu nebo po úrazu a tak dále, kdy se vlastně vychýlí, vyosí se ta páteř, nebo teda trvalým obouváním špatných bod, kdy se vlastně ta jedna kratší noha neustále vlastně jakoby namáhá, že to se podíváte na ty podrážky, tak ty úplně svádí, to dítě začne nosit ty modní boty v těch 6-7 letech, jak jde do školy a ona jedna podrážka má 7 mm a druhá podrážka má 4. Tak si vemte, tam je třeba rozptyl 6 mm na jednou a on si vlastně ještě k tomu si hodí tu tašku na to rameno a on si přispívá k tomu samovolnému vykřivování té páteře. Jo? Ale ten skoliózní postoj jako takový my třeba řešíme tou mobilizací páteře podle profesora Žesreta, kdy vlastně znova to tělo uvádíme do chodu a učíme, spoléháme na paměť těla a učíme ty žebra a ty obratle a celý ten systém opěrný, aby se postavil tak, jak má a vyrovnáváme ho. Zvláštní je, že se touhletou metodou většinou podaří odstranit i některý vnitřní problém, protože to vybočené subluxované žebírko může způsobit dráždění vnitřních orgánů, který potom způsobí podle libosti, podle toho, které etáži to je, například, že, na kterém místě způsobí drobnou nebo i větší nepohodu v organismu. Protože vlastně přes ten systém nervový tam posílá do mozku informaci, že je tam překážka, že tam něco je a tělo za to zareaguje, tu překážku musí vypudit nebo ji nějakým způsobem obhospodařit. A z toho můžou být trvalé kašle. Protože je-li subluxováno žebro na místě, které vlastně je podle sítě příslušno těm bronchitidám nebo ke sklonu pokašlávat. Může to být jenom třeba tím subluxovaným žebírkem. Což se vám stane, když spíte na břiše? Což se stane, když to dítě dostane přihrávku, chytne míč? To je jednoduchý. To nemusí to být žádná velká tragédie, která se odehraje. Může to být po pádu, kdy vlastně vy spadnete na ten zadeček na těch schodech a ta informace po té pružné páteři jde. A samozřejmě na tom prvním na to atlasu se to zarazí, trošku se to vybočí a začne se to řetězit a většinou nezůstane u jednoho, většinou se to řetězí dál. A pak stačí tu rehabilitaci páteřní nebo se prostě napravit a tak dále a snadno se odstraní i třeba tyhle ty vedlejší věci k tomu. Ale že by přímo jako působením na prvek země se odstranila ten skoliózní postoj, což už je vlastně, jako bych řekla, taková ta mechanická záležitost, O tom nevím.
Já ještě poprosím o poslední nějaký dotaz. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás pěkně, je možný, aby se cukrovka projevila mykózou v ženských orgánech?
Je. Je. Je to možný. A určitě s tím mají kolegové zkušenost, že? Je.
Nicméně se mi ubránil v jedné věci. Jste tam nakousla to, že vlastně Číňan to vnímá jinak a Evropanci v toho bere systém. To jste nám teďka perfektně předvedla. Ovšem systém vycházející z tisíciletí tradice, z prostředí životního, které neznalo chemikálie, jedy a podobně. Já bych přece se tady, nebo znalo, že jo, ale spíš hlediska travičství a ne to, že by tam je exhalátor jako v Teplicích, čeho jste se dotkla taky nebo pustil. To znamená, jestli máme z jedné strany lidem doporučovat systém a říkat, že to je základ, tak to je to A. Ale v dnešní době musí být podle mě aplikovaný systém. To znamená, z čínského klasického systému musíme udělat čínský systém takový, který je pro současnou generaci na téhle planetě, na tomhle úrovni znečištění, na tomhle úrovni vědění, že jo? A to si myslím, že není zase tak jednoznačně z některých těch výroků vašich. Protože jestli z jedné stránky tam vypíchnete ty ropácký plíce těch chudinek z podprůšnohoří, že jo, který potřebují jako menší kapacitu, protože jsou stejně geneticky dušený, tak jako z druhé strany pak doporučit teplý sprchy a furt se kupí vody. A zase tak, stejně tak potraviny třeba, že jo. My nejsme schopni monitorovat, který kuřata jsou vyhoněný antibiotikama a tak dále, že jo. Já navazuji jenom na to, že jste se dotkla toho děšení lidí. Víte, já si nemyslím, že je to děšení. Já si myslím, že je to komplexnost informace. Já jsem zvyklý lidem se snažit říct maximum z toho, co vím. Ale jako nebudu se držet určitě jenom ty svý úzký parkety, ale budu se snažit jim poskytnout komplexní informaci a nevnímám to jako dobrý. Když je upozorním, v momentě, že budu v centrálním Chorvatsku, lidé procházky jsou velice zdravé a lidi vylezou na procházku a zabije mina. Jo, nebo řeknu, sprchujte se a přitom vím, na základě svýho vědomí, že teda 20-minutová sprcha v teplé vodě v městském vodovodu průměrného města v České republice je horší než vypití 2 litrů vody, která obsahuje vysloveně všechny vodní sedajky. Jo, jenom to, co nadejchají. Jak jsou nezdraví třeba zimní bazény a podobně, nadejchání u lidí. Jo, tak z jedné strany hlásáme lidem, posilujte dráhu plic, dejchejte, otužujte se všechno. Ale nedáme pak informaci, která se odpovídá v dnešní době. Neberte to jako kritiku, to je spíš...
Ne, já to neberu. A co byste teda doporučil? Co byste doporučil, doktore?
Já bych doporučil, že informace další, že to znamená...
Ale informacema se lidi neumejou, pane doktore.
Cože?
Informacema se lidi neumejou, oni se někde musí mít.
Vybravná a filtr takový, aby z teplý vody nešel chlorofon, chlorpiklin a kyselátor chlorhexidinová. Filtry jsou dostupný, je to růžici, ta se našroubuje za pár stovek na každou vodovodní růžici, tečka. Mm-hmm. Když se to sprchuju, a nebudu to
říkat.
Takže pokračovat dál v centra. Já vím, že informací se nerozprchujou, ale právě tím, že ty informace mám, tak teda si myslím, že...
Ale já jsem moc ráda, že budu mít tam své pacienty poslat pro informace o vodě, protože já tyhle informace... nemám. Já budu ráda, protože určitě je jedna věc, že těm lidem musíte podat ty vyvážené informace. Druhá věc je, že to musíte udělat během 4 hodin nějakého výkladu, dotknout se všeho, čili tam to není možný, tím jako se chci omluvit, pokud jsem někoho vyděsila těma informacema, nebylo to myšlené jako děšení, pan doktor má s tou vodou pravdu, ale není možný podávat komplexní informace, protože bychom tady byli v podstatě u energie čchy ještě doteď. Jo? Takže jsem ráda, že pan doktor, teď to všichni i víte, je odborník přes tu vodu. Budete-li mít touhu, problémy, vyřeší s vámi pan doktor. Já se už musím vzdát některých věcí.
My, pokud pracujeme telegrafně už několik let, tak to všichni víme. Je to pro nás úplně zcela běžná informace, že jsou ty hlenské čističky.
No.
Takže jo, pro nás to
všichni. Takže naštěstí to, jo.
Kdo chce do toho investovat, tak my to tady nemůžeme.
A to je další věc, že vy tu informaci poskytnete, to je první fáze, druhá fáze, pacient udělá, neudělá.
Ten člověk má jednu peněženku, má jeden příjem a teď si musí rozložit svoje finance, jestli si koupí preparat, jestli si koupí to, koupí si to, koupí to, protože my ty informace mu dáme, samozřejmě naším zájmem je, aby v prvé řadě si koupil preparat.
Jasně.
Jasně, já už vědět, že v Německu prodávali české kurčata za jednu marku, kedysi a písali, že české kurčata jsou len na žrádlo pre psy. No tak to bylo, to děsili lidi, že? Ale toto je len, aby člověk věděl.
Já bych zakončila vystoupení paní doktorky. Abych zakončila vystoupení paní doktorky. Obsažně opravdu skvělá přednáška. Myslím, že za nás všechny vám moc a moc děkuju.